Ingendo zakozwe n'abategetsi baserukire ubushinganje bw'intware hagati y'imigenderanire ya Tanzania n'andi makungu mu ikambi ya Nduta mu ndwi ziheze nizo zatangiwemwo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi. Nkuko vyanditswe n'ibinyamakuru, abategetsi babwiye abaserukire impunzi z'abarundi ko kuri iyi nshuro imikino yaheze babasavye kuja guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira: twarungitse intumwa mu Burundi kuraba uko ibintu vyifashe, kandi raporo zabo zerekana ko amahoro, umutekano n'ituza vyiraye ku butaka bwose bw'igihugu. Niyo mpamvu mutegerezwa kuja gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu. Umusa abategetsi ba Tanzania bifuza ntarengwa ko Murundi wa nyuma yoba yavuye ku butaka bw'ico gihugu ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Iruhande y'ubutumwa hari kimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha ku bijanye no gushaka kuzitahukana ku nguvu. Abarundi barenga 128 bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa 12 umwaka uheze barankiwe kwakirwa. Mbere mukuru w'igisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya Kigoma iri mu ikambi ya Nduta Barundi bahozemwo kuva mu 2015 imbere yo gutahuka mu mwaka uheze ikaba inayo basubiye kugana, yavuze ku munsi wa gatanu w'indwi uheze ko bahawe ikiringo kitarenga ukwezi kugira ngo babe basubiye mu Burundi. Remedius Pesa Mbiri:
bado hawana sifa ya kuwa wakimbizi wala sifa ya kuwa waomba hifadhi, na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za
agira ati nta burenganzira bwo kwitwa impunzi no gufashwa bagira, nico gituma batemerewe kugaburirwa, kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi. Kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi bazohabwa abajejwe abinjira n'abasohoka n'abasubizi wabo. Kubera harimo abana benshi tutoca tumirukana badatwaye utwaba twose twabahaye ukwezi, bajije ku mukuru w'ikambi natwe tubajane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe. Ariko ishirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yitaha agateka kazina muntu yemeza ko amatohoza ryakoze mu mwaka uheze yerekanye ko impunzi zitahukanywe ku gahato zishobora kugira ibibazo. Louis Majalis Arukira muri Afrika yo hagati yabibwijwe rya Amerika mu kiganiro cihariye.
En novembre, Human Rights Watch s'est entretenu avec 20 réfugiés burundais qui avaient vécu en Tanzanie, particulièrement à Nduta, Nyarugusu et Mtendele. 13
Ukwa cumi na rimwe umwaka uheze Human Rights Watch yavuganye n'impunzi 20 zahoze mu ikambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendeli. 13 muri bo bahungiye mu Buganda bemeza ko batinya kwicwa baramutse batahukanywe ku nguvu mu Burundi. 4 kuri ndwi bari batahukanywe babyishakiye hagati yo kwa gatatu 2018 no kwa gatandatu 2019. Bavuze ko imbonerakure zabaze amahera n'ibintu bahawe na ACE. 12 nabo bavuze ko basubiye guhungira mu Buganda kubera umutekano muke mu Burundi.
En Uganda, enfin d'échapper l'insécurité au Burundi.
Izo mpungenge ntacyo zibwiye Pesa Mbiri yemeza ahubwo ko abaje mu mpera z'umwaka uheze ari abagizi ba nabi.
Hatutatoa tena ile ruksa ya kwamba sasa tunahitaji tena wakimbizi, haitakuwepo, na ndio maana hata mkuu wa makazi ameeleza hawatapata zile
hati. Tuzosubira gutanga rurya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi ntituzongera. Niyo mpamvu abakuru b'amakambi bahawe itegeko ko atamfashanya n'imwe bobaha. Igikurikira si ikindi kuri aba binjiye kandi muri buno buryo bazananye n'imiryango yabo, mugabo usanga afite abana batandatu, indwi cyangwa umunani badafite icyo bafungura. Serwa cajija mu ibarabara gukorana n'abagizi ba nabi, niho muca mubona ibitero ku mayira aja kurondera ico agaburira abana. Niyo mpamvu twatanze ukwezi guheze tuzomujana mu rukiko. Ingingo ni ukuriha adabu canke afungwe. Ubugwaneza bwacu uraba icyo bwatuzariye, ukwica Abatanzania, ukubambura utwabo ni byiza namba. Dutegerezwa guhagarara rugabo. Ibyo bibazo bazava ko bafise ntubanza kwinjira mu ikambi hanyuma ngusaba ubuhungiro. Oya, abo banenze amategeko bafatwa nk'abayeho mugabo. Muri Human Rights Watch bahamagarira Tanzania kubangira gufata icyo cemezo.
La HCR a déclaré en août que la situation au Burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'il puisse encourager les réfugiés à y retourner.
HCR yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraja mu buryo mu Burundi ku buryo yokangurira impunzi gutahuka, kiretse ababyishakiye. Tanzania yarikwiye gutangaza ku mugaragaro ko atampunzi n'imwe izogoberwa kwiyandikisha ngo itahe canke ngo yirukanwe isubizwa mu Burundi. Tanzania kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi. Mu kwezi kw'icumi umwaka uheze leta ya Tanzania yari yarahira arengwa ko impunzi z'abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cazo. Amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yarahagaze agirisekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha impunzi z'abarundi zisigaye muri Tanzania ubu zirenga 182 nkuko ibitigiriri vy'amashirahamwe afashe impunzi na ASR vyerekana. Izerekeyo ni ingingo nshasha mu yandi makambi abiri arimo abarundi ariyo Mutendari na Nyarugusu ntiziramenyekana. Leta y'u Burundi yisigura ko abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira guhunga igihugu babiterwa n'amakuru y'icavutu atangwa na bamwe mu banyepolitike n'amashyirahamwe mpuzamakungu amwe amwe yita impunzi hamwe n'ay'abarundi bakabikora kugira ngo berekane ko atakigenda mu Burundi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.